në valët të radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të ndëruar dëgjues, mirëdita. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së premte 3 shtator 2010 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi sot në Tiranë takohet me kryeministrin e Shqipërisë Sali Berisha. Reformimi i sistemit të drejtësisë në Kosovë ka hyrë në fazën e emërimit të prokurorëve dhe gjyqtarëve në komuna. Një person i armatosur mbrëm në Shkup i ka vrarë 3 vetë. Izraelitët dhe palestinezët u pajtuan për bisedime të tjera direkte për arritjen e paqes. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve. Para mikrofonit është Artan Haraçia.
Tiranë. Mbledhja vjetore e Asamblesë së Përgjithshme të OKB-s do të jetë tema kryesore takimit të sotëm në mes të kryeministrit të Kosovës Hashim Thaçi dhe atit të Shqipërisë Sali Berisha në Tiranë. Sipas një njoftimi të publikuar nga qeveria e Kosovës gjatë kohës kur do mbahet Asambleja e Përgjithshme e OKB-s, delegacioni i Shqipërisë dhe i Kosovës do të koordinojnë aktivitetet lobuese për rritjen e numrit të njohjeve të Kosovës. Tema tjera të këtij takimi në kryeqytetin shqiptar janë edhe shkëmbimi për vojave për integrimet euroatlantike, si dhe thellimi i bashkëpunimit në mes të dy vendeve në fusha ku interesi është dyanshëm. Prag, ministri i mbrojtjes i Çekisë Aleksander Vondra tha se do t'i propozoj parlamentit të këtij vendi që deri në vjesht në kuadër të trupave të KFOR-it në Kosovë të mbesin vetëm 90 ushtar e jo 550 sa janë tani. Kështu Çekia pas 11 viteve të pjesëmarrjes në misionin e veri të Kosovës ku kishte një batalion të përbashkët me Slovakin, prej muajit tetor do t'i ketë vetëm 80 ushtar me bazën në Kosovë, ndërsa 10 ushtar të tjerë do të jenë rezervist në Çeki, të gatshëm për përforcim në Kosovë nëse do të ketë nevojë. Shkup, një person i armatosur mbrëm në një restorant në Shkup i ka vrarë 3 vetë, ka njoftuar burime nga Ministria e Brendshme e Maqedonisë, duke se sulmi qartazi ishte i qëllimshëm. Të tre personat ishin ulur në një restorant afër qendrës së qytetit, kur sulmuesi ka shtën kundër tyre me një armë automatike rreth orës 20. Mediat lokale raportojnë se në mesin e të vrarëve është edhe një polic. AFP raporton se tre personat e vrarë ishin polic, duke njoftuar se njëri vdiq menjëherë në vendin e ngjarjes, ndërsa dy të tjerët në spital. Pas të shtënave, personi hodhi armën dhe iku me një vetur. Policia thotë se është në kërkim të sulmuesit. Kabul. Vizita sekretarit amerikan të mbrojtjes Robert Gates në Afganistan është hedhur në plan të dytë nga një sulm ajror i NATO-s në pjesën veriore të Afganistanit. Presidenti afgan Hamid Karzai tha se nga sulmi janë vrarë 10 punonjës të fushatës zgjedhore. Duke folur në Kabul së bashku me presidentin Karzai, sekretari amerikan i mbrojtjes Robert Gates tha se sulmi kishte për ca kryengrici televizis islamike për Uzbekistanin të lidhur me Al-Qaeden. Sulmi djeshëm ndodhi në provincën veriore Takhar, e cila ishte relativisht e qetë për dallim nga bazat e talibanëve në pjesën jugore dhe lindore. Luzian. Zjarri që kishte shpërthyer mbrëmjen një platformë të natës dhe gazit në gjirin e Meksikës është fikur. Ky zjarr në bregdetin e Luizianës kishte zgjatur për disa orë. Të 13 persona që ishin në platformë kanë shpëtuar pa lëndime. Raportet për rrjedhjen e naftës janë hedhur poshtë nga roja bregdetare e Shteteve të Bashkuara. Nuk janë të njohura shkaqet e shpërthimit të zjarrit. Ndoqët lajmet e Radios Evropa Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Siç thamë edhe në hapjet e emisionit, reformimi i sistemit të drejtësisë ka hyrë në fazën e tretë, në atë të emërimit dhe riemërimit të prokurorëve dhe gjyqtarëve në nivelet komunale. Në Këshillin Gjyqësor të Kosovës thonë se kjo fazë është karakterizuar me mungesë të kandidatëve. Nga ana tjetër, Oda e Avokatëve thotë se në Kosovë ka mjaft juristë të rinj, por atyre duhet krijuar mundësi që të bëhen pjesë e sistemit të drejtësisë në Kosovë. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Kreu i Këshillit Gjyqësor të Kosovës Enver Peci thotë se në fazën e tretë të procesit të reformës në drejtësi, që nuk kupton emërimet në gjykatat komunale, nuk ka pasur kandidatë mjaftueshëm për pozitat e lira.
Një problem është nuk kem kandidat mjaftueshëm, sidomos është efektuar në fazën e tretë, domethënë. Edhe kanë më mirë stok plotësu disa vende. Është një problem i madh për shkak të rrethonave ndryshme, disa kanë rënë estetike, e dyta disa kanë rënë procedurat, rregullt e kod verifikimi.
Në gjykatat kosovare vazhdojnë të jenë të pasgjitura mbi 2000 lënd të ndryshme. Një nga arsyet që është përmendur më së shpeshti për këtë grumbullim ka qenë mungesa e gjyqtarëve dhe prokurorëve, por ai mungojnë vërtet kuadrot Kosovës. Kryetari i Odës së Avokatëve të Kosovës Musa Dragusha është i bindur se Kosova ka juristë të rinë të shquar, por ai thotë se shteti duhet josh nëse do që t'i bëj pjesë të sistemit të drejtësisë.
Unë besoj që në Kosovë ka jurist kualifikum, edhe ka ekspert, posaçërisht njerëzit që tash janë gradu edhe jashtë me shkallësi edhe kualifikime në programe të reja në drejtësi, edhe ata duhet synojnë që plotësohet numri i këtyne gjyqtarëve prokurorë prej këtyne njerëzve.
Korrupsioni në gjyqësi, mos efikasiteti, grumbullimi i lëndëve janë vetëm disa nga kritikat më të shpeshta që janë bërë sistemit të drejtësisë, i cili nga tri pushtetet në Kosovë vazhdimisht ka dalë të jetë më i kritikuari nga raportet e ndryshme në të cilat është monitoruar gjendja në Kosovë. Enver Peci, kryesues i Këshillit Gjyqësor të Kosovës, thotë se do të duhet ende shumë kohë në mënyrë që ky sistem të rimëkëmbet.
Sistemi gjyqësor në të vërtetë ndër një kohë shumë të shkurt, ndoshta nuk u arrit ato objektivat e kërkesat publikot edhe kritika veç besoj se janë të arsyeshme. Ulon për një kohë gjatë, domethënë jashtë dorë edhe nuk ka qenë për kohë adekuate edhe dy pushteteve tjera. Edhe problemi unikut që ka qenë si ekzekutiv në sidomos fushën e sistemit gjyqësor, domethënë ato janë pasojat që kanë bërë edhe unë po besoj që pranvera e vitit tashëm rezultatet kanë me qenë, por edhe pse veç
Megjithse pranon se sistemi i drejtësisë ka shumë tëmeta, Musa Dragusha beson se e ashtu quajtura reformë në drejtësi do të jap rezultatet e saj pozitive.
Këta persona që tani po zgjidhen përmes këtij procesi objektiv të riemrimeve duket se po dëshmojnë performancën për të shkputur nga praktika e trashëguar dhe për të vendosur procedurat edhe praktika gjyqësore në përputhje me standardet ndërkombëtare.
Reformimi i sistemit të drejtësisë ka kaluar nëpër tri faza. Në fazën e parë janë emëruar dhe riemëruar gjykatësit dhe prokurorët në gjykatën supreme, në prokurinë e shtetit dhe atë speciale. Në fazën e dytë është bërë përzgjedhja për gjykatën e qarkut dhe faza e tretë, e cila po vazhdon ende, ka të bëjë me përzgjedhjen e gjykatësve dhe prokurorëve në gjykatat komunale dhe ato për kundërvajtje. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Autoritetet në Kosovë thonë se i kanë filluar përgatitjet për marrjen e presidencës së radhës së marrëveshjes CEFTA në vitin 2011. Ekspertët thonë se nëse kjo eventualisht nuk ndodh, atëherë kjo tregon se CEFTA nuk po funksionon. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon, Luljeta Krasniqi.
Drejtori i Departamentit të Tregtisë, Lamur Keqa, thotë se Kosova dhe institucionet e saj janë të përgatitura për rrëthëqen e presidencës së radhës.
Aktualisht problemet, po them ato të natyrës politike, janë duke u elaboruar nga nivelet qeveritare dhe tentohet që ato të eliminohen. Ndërkaq sa i përket domethënë kryesimit, është e vendosur, është me plan, domethënë është një sistem rotacional ku secili shtet e mban kryesimin për një vit. Përgatitjet janë në nivel të duhur, po them kem programin e kem hartu, është aprovuar vendet CEFTA, kështu që mendoj që në këtë aspektin ekonomik dhe profesional nuk do të ketë kurfar probleme.
Programi që Kosova ka përgatitur në rast të marrjes së presidencës së CEFTA-s për vitin 2011, sipas zyrtarëve të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë, do të jetë veportali i cili parashihet të shfrytëzojë të gjitha vendet anëtare të CEFTA-s, në të cilin secili shtet do të paraqet legjislacionin sa i përket ekonomisë dhe tregtisë, dhe do të jetë një portal i cili do të mundësojë bizneseve informata sa i përket mundësisë së bashkëpunimit të tregtisë me vendet anëtare të këtij mekanizmi. Po ashtu drejtori i departamentit të tregtisë në MTI Flamur Keqa tregon se në këtë plan është përfshirë dhe lëvizja e lirë shërbimeve.
Ka mjaft projekte aty të cilat janë mjaft të ngjeshura pa thamë aktivitete, por është më rëndësi që ne ta marrim këtë kryesi dhe besoj që ky kryesim do të tregojë që edhe Kosova ka kapacitete profesionale për menaxhim të tillë.
Projekti CEFTA është një projekt ndërkombëtar i krijuar nga ana e Bashkimit Evropian me qëllim të lehtësojë simit të këmbimeve tregtare të vendeve të Ballkanit Perëndimor si mënyra e vetme për të lehtësuar antarësimin e tyre në BE. Projekti si i tillë në Evropën Qendrore është treguar i suksesshëm, por në vendet e Ballkanit Perëndimor nuk është arritur të realizojë ajo që kërkohet nga kjo marrëveshje. Eksperti i çështjeve ekonomike Muhamet Sadiku thotë se shtytje të respektimit të kësaj marrëveshje do të duhet të bënte më së shumti Komisioni Evropian.
Kosova si mos radhës do të duhet që vitin e ardhshëm të kryesonte sekretariatin e CEFTA-s. Dhe kjo nëse i pamundsohet Kosovës, do të thotë kjo definitivisht tregon se tregu i Ceftës nuk po mund të funksionojë në vendet e Ballkanit Perëndimor dhe se po mungojnë efektet e pritura nga ana e Bashkimit Evropian.
Profesor Sadiku ndërka shmendon se Kosova është e përgatitur që të udhëheqë ka sekretariat, marë parasysh edhe vendet antare të Ceftës nuk kanë kapacitetet të larta tregtare apo menaxhuese se sa Kosova. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Ora në studion qendrore të Radios Evropa e Lirë është 12:10 minuta e 17 sekonda. Vazdojmë emisionin. Sekretari amerikan i Shtetit Hillary Clinton mbrëmi ka hapur bisedimet e direkte ndërmjet Izraelit dhe palestinezëve, që ishin negociatat e para të këtylla në dy vitet e fundit, duke premtuar mbështetje të plotë të Shteteve të Bashkuara. Mendohet se procesi paqes në lindjen e mesme do të jetë i vështirë dhe i gjatë. Kronike përgatitur nga korrespondentja Radios Evropa e Lirë në Washington, Heather Maher.
Sekretari amerikan i Shtetit Hillary Clinton e ulur ndërmjet kryeministrit izraelit Benjamin Netanyahu dhe presidentit autoritetit palestinez Mahmud Abbas i ka lavdëruar të dy liderët për ndërmarrjen në një hapi të rëndësishëm drejt paqes dhe dinjitetit.
I fervently believe that the two men
fuqishëm besoj se të dy burra të ulur në të dy anët e mia janë liderë që mund ta bëjnë këtë ëndër të gjatë realitet. Ne do të bëjmë çdo gjë të mundshme për t'ju ndihmuar, tha zonja Clinton, duke shtuar se të dy liderët kanë mundësi që ta mbyllin këtë konflikt.
Mr. Prime Minister, Mr. President, you have the
Zoti kryeministër, zoti president, ju keni mundësinë që ta përfundoni këtë konflikt dhe dekadat e armiqësisë ndërmjet popujve tuaj një herë për gjithmonë, tha Hillary Clinton. Administrata e presidentit amerikan Barack Obama u ka dhënë të dyja paleve një vit për arritjen e marrëveshjes për çështjet kontestuese që historikisht e kanë penguar marrëveshjen. Bisedimet e ndërmjetësuara nga Shtetet e Bashkuara janë negociatat e para në pothuajse 2 vitet e fundit për shkak të mospajtimeve të thella për vendbanimet hebreje, blokadën e ripit të Gazës dhe kufit. Kryeministri Benjamin Netanyahu tha se izraelitët janë të përgatitur për të ecur në këtë rrugë të gjatë dhe për një kohë të shkurtër për të arritur paqe të mirëfillt.
Together we can lead our people.
Së bashku ne mund t'i udhëheqim popujt tan në një talme historike e cila do t'i jap fund pretendimeve dhe konflikteve. Tash kjo nuk do të jetë lehtë, paqja e vërtet e qëndrueshme mund të arrihet vetëm me koncesione të dyanshme dhe të dhimbshme nga të dyja palët, tha Netanyahu. Duke i drejtuar liderit palestinez Mahmud Abbas, zoti Netanyahu theksoi se ashtu siç ju prisni nga ne që të jemi të gatshëm ta njohim shtetin palestinez si vend i popullit palestinez, ne presim nga ju që të jeni të gatshëm ta pranoni Izraelin si shtet të popullit hebre. Zoti Abbas tha se palestinezët dëshirojnë periudhë të re që sjell paqe, drejtësi, siguri dhe prosperitet për të gjithë. Ai theksoi se palestinezët e kuptojnë se bisedat për statusin final do të jenë përplot me pengesa. Ai gjithashtu kërkoi nga Izraeli rishqyrtimin e politikës në dy çështje kryesore. Ne konfirmojmë se jemi të përkushtuar për të gjitha zotimet tona sa i përket sigurisë dhe ndaljen e të gjitha provokimeve dhe i bëjmë thirrje qeverisë izraelite të lëvizë përpara me të gjitha përkushtimet, të ndalë të gjitha aktivitetet për koloni dhe në mënyrë të tërësishme të tërheq bllokadën në ripin e Gazës dhe të ndalë të gjitha format e provokimeve, tha Mahmud Abbas. Të dy liderët folën në emër të popujve të tyre, por në vendet e tyre kur dështimi disa izraelitëve dhe palestinezëve ndaj çfarë do kompromisi ishte shumë i qartë. Më vonë, sipas zyrtarëve amerikan, të dy liderët mbajtën takim sy më sy në një zyre të sekretares amerikane të Shtetit Hillary Clinton. Pas këtyre bisedimeve, Mahmud Abbas dhe Benjamin Netanyahu kanë shpallur se janë pajtuar të takojnë përsëri brenda dy javësh, më 14 dhe 15 shtator, me gjasë në Egjipt. Zonja Clinton do të jetë e pranishme në këto bisedime.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi sot në Tiranë takohet me kryeministrin e Shqipërisë Sali Berisha. Reformimi i sistemit të drejtësisë në Kosovë ka hyrë në fazën e emërimit të prokurorëve dhe zyrtarëve në komuna. Një person i armatosur mbrëm në Shkup i ka vrarë 3 vetë. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet ardhshme të ditës në orën 16:21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimi teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.